Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 8 aprilie. La microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi a fost un fel de raid întârziat al iernii și noaptea trecută, care s-a lăsat cu temperaturi mușcătoare sub zero. Ziua se va recupera încet, grad cu grad și rază cu rază, ale unui soare primăvaratic luat parcă prin surprindere. În nord, până la amiază, temperatura va crește până la 7 grade, în zona centrală și capitala Chișinău până la 9, iar pentru localitățile din sectorul sudic, prognoza maximei este de 11 Celsius. O premieră de soluție pentru o problemă pe cât de veche, pe atât de toxică, colectarea și eliminarea prin incinerare a medicamentelor expirate, a ambalajelor și dispozitivelor medicale uzate. Inițiativa, lăsată în întârziere străveche de către stat, aparține sectorului privat. Un interviu cu Natalia Sturza, directoarea generală a rețelei de farmacii Felicia, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, verde în ochi, despre demagogia statalistă. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre florile răului, ale poetului Baudelaire, nu ale stataliștilor demagogi, bineînțeles. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova se înregistrează o ușoară scădere a numărului de infectări cu noul coronavirus, informează autoritățile sanitare, dar rămâne înalt numărul deceselor și al pacienților internați în stare gravă. Miercuri au fost raportate 44 de decese legate de COVID-19, bilanțul ajungând la peste 5200 de cazuri letale. Tot miercuri au fost confirmate 1155 de cazuri noi de COVID-19, cele mai multe din nou în Chișinău. Agenția Europeană a Medicamentelor, EMA, a declarat miercuri că trombozele apărute după vaccinul anticovid AstraZeneca sunt efecte foarte rare secundare al imunizării cu acest ser. Vaccinul AstraZeneca reprezintă cea mai mare parte a vaccinurilor disponibile în Republica Moldova prin donațiile din România și platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Comisia de Siguranță a Agenției de la Amsterdam a precizat într-o declarație că beneficiile vaccinului AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării lui și nu va schimba recomandarea de folosire în continuare a acestui vaccin. La o conferință de presă, miercuri s-a precizat că nu s-a ajuns la concluzia că vârsta sau genul pot influența aceste efecte adverse. Până în 4 aprilie fuseseră identificate 169 de cazuri de cheaguri de sânge la creier la 34 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca administrate în zona economică europeană. Mai multe țări europene, printre care și Germania, au restricționat însă administrarea vaccinului în rândul persoanelor cu vârsta de sub 60 de ani. În România, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat miercuri că persoanele care au avut probleme de coagulare a sângelui după prima doză de vaccin cu AstraZeneca, citesc, categoric nu vor mai face rapelul cu același tip de vaccin, informează agenția Hot News.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a declarat că instituțiile de stat din Ucraina nu sunt implicate în răpirea de la Chișinău săptămâna trecută a judecătorului Nicolae Ceauș. În prima convorbire oficială cu omologul său, Aureliu Ciocoi, care este premier și ministru de externe interimar, Kuleba a precizat că Ucraina este dispusă să fie creat și un grup de lucru comun moldo-ucrainian care să elucideze circumstanțele incidentului. Recent, într-un interviu cu Europa Liberă, premierul interimar Ciocoi preciza că nu are nicio informație suplimentară privind răpirea lui Ceauș, dar că există pericolul ca autoritățile să fie, citez, împinse pe o pistă greșită. În cursul discuției de miercuri, cei doi demnitari au subliniat că, citez din nou, bunele relații de vecinătate între Republica Moldova și Ucraina nu vor fi afectate urmare acestui caz, iar instituțiile specializate vor coopera strâns pentru clarificarea circumstanțelor dispariției cetățeanului ucrainean, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău. Un prim test de coronavirus făcut liderului rus de opoziție Alexei Navalny a avut rezultat negativ, a anunțat avocata lui Navalny, Olga Mihailova, care a precizat că opozantului i s-a făcut și un al doilea test, al cărui rezultat nu este încă cunoscut. Zilele trecute, Alexei Navalny a fost mutat la dispensarul penitenciarului unde e închis, după ce a fost diagnosticat cu tusă severă și temperatură. Mihailova a mai declarat că starea sănătății lui Navalny, care mai suferă de dureri acute de spate și merge greu, se deteriorează continuu din cauza condițiilor din colonia penitenciară. Alexei Navalny a intrat în greva foamei, cerând condiții mai bune de detenție și tratament medical adecvat. Avocații lui spun că după ce a fost închis luna trecută, a slăbit deja 13 kg. Statele Unite și aliaților au cerut din nou eliberarea necondiționată a liderului de opoziție rus și au promis să continue încercările de a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de otrăvirea lui în august anul trecut cu agentul neurotoxic Novichok. Premierul bulgar în exercițiu Boyko Borisov a recunoscut miercuri că nu va avea sprijin parlamentar pentru a forma viitorul guvern, deși partidul său GERB a câștigat alegerile generale de duminică. Astfel, i-a cerut lui Slavi Trifonov, liderul unui nou partid creat antisistem în urma protestelor anticorupție de anul trecut, i-a cerut așadar lui Trifonov să încerce să formeze o majoritate, fără a exclude posibile alegeri anticipate. 4 din cele 5 partide intrate în Parlament au exclus orice colaborare cu partidul GERB. Slavi Trifonov, pe de altă parte, un popular cântăreț și moderator de talk show-uri din Bulgaria, conduce formațiunea antisistem Există un astfel de popor. Partidul lui Trifonov a obținut la alegerile de duminică 18% din voturi, clasându-se pe locul 2 după GERB și lăsându-i în urmă pe socialiști, fostul partid comunist, ajuns acum pe locul 3.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova, inclusiv premiera de ieri a filmului O sărăcie de milioane.
Pur și simplu Moldova, un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, rețeaua de farmacii Felicia a intrat în prima fază a unui proiect de colectare și eliminare prin incinerare a medicamentelor expirate, a ambalajelor și dispozitivelor medicale uzate. Într-o convorbire din ajun, Vasile Botnaru a întrebat-o mai întâi pe Natalia Sturza, directoarea generală a acestei rețele de farmacii, cum a ajuns să se înfăptuiască proiectul și cât de receptivă este lumea la o astfel de inițiativă.
Acest proiect a fost creat la insistența cumpărătorilor. Noi nu putem probabil acum să estimăm exact volumul de medicamente, dar numărul de adresări, mai ales în ultima perioadă când oamenii circulă și văd aceste pubele de colectare în farmaciile din Europa și nu numai, și încearcă să le caute și la noi, numărul de adresări în ultimii ani a crescut brusc. Practic, zilnic noi primim mesaje din farmacii, vin clienții cu pungile de medicamente și întreabă oarecum indignați ce să facem cu ele. Și acestea nu sunt doar medicamente procurate în cadrul rețelii noastre de farmacii. Însă, populația nu avea soluție la această problemă. Într-adevăr, medicamentele, antibioticele, citostaticele, dezinfectantele sunt niște produse extrem de toxice pentru mediul înconjurător. În primul rând, pentru microorganisme, pentru insecte, pentru animale, poate mai puțin pentru om. Însă, tangențial, garantat ne va ajunge și pe noi acest pericol. De aceea este cumva în trend, este o tendință acum să avem grijă de mediul înconjurător și populația era extrem de alarmată de lipsa acestei opțiuni.
Dar asta e costisitor, doamna Sturza. V-ați asumat acest proiect pe cont propriu. Nu cred că Fondul Ecologic o să vă dea niște bani ca să procesați după asta, să gestionați acest proiect.
Eu vreau să vă zic că probabil această reținere care am avut-o noi de 2 ani, de la lansarea acestei idei până la realizarea ei, a fost cumva impactată și de anul dificil 2020, dar în primul rând a fost impactată de găsirea soluțiilor. Deci noi nu găseam soluții. Pe de o parte, noi nu găseam soluții de reciclare eficientă și corectă și noi căutam soluții financiare cum să rezolvăm această problemă. Eu vreau să vă zic cu toată certitudinea din punct de vedere a unui agent economic care și-a asumat acest proiect. Soluții există, partenerii există, costurile nu sunt exagerate, costurile sunt rezonabile, există fonduri și parteneri care și-au asumat o parte din costuri și eu cred că atunci când există dorință, pot fi găsite soluții. Noi nu am așteptat ca aceste soluții să vină gratuit de la organele abilitate, de la stat. Noi am rezolvat această problemă singură. Sper foarte mult că exemplul nostru și calea noastră va fi preluată și de alte farmacii. Noi suntem foarte deschiși să ne împărtășim experiența noastră.
Deci asta e dovada responsabilității sociale, dacă să vorbim birocratic, deci pe cont propriu ați rezolvat asta, dar spuneți-ne, vă rog, câteva amănunte, totuși ce înseamnă la modul practic asta? Nu-i doar o pubielă care stă în farmacie,
nu,
după aia astea trebuie disfăcute, sortate, ambalate, trimise la procesare, la reciclare, cum arată asta la modul practic?
Într-adevăr, dacă ne-am fi dorit doar colectarea și rezolvarea primii părți a acestei probleme, noi o făceam încă 2 ani în urmă. Însă acum, noi, într-adevăr, am creat tot acest lanț. Ce înseamnă aceasta? Ca proiect pilot, în 5 farmacii din Chișinău, în fiecare sector, există câte o farmacie marcată cu inscripția reciclare pe fațadă. Există câte o farmacie pe sector în care sunt 3 pubele. În aceste 3 pubele, separat, se colectează în una medicamente și nu doar medicamente expirate. Vorbim aici de medicamente care nu-și mai au locul în casele fiecăruia, fie că ne-am însănătoșit și nu le mai utilizăm, fie că nu le-am păstrat corespunzător sau sunt deteriorate. Deci toate produsele chimice de care noi nu mai avem nevoie în gospodăria noastră. Deci toate medicamentele pot fi aduse în farmacie și plasate în pubela în care este inscripția medicamente. Este de preferat ca aceste medicamente să fie ambalate într-o pungă. Această pungă sau această cutie de medicament se plasează în pubela respectivă în care este inscripția medicamente. Următoarea pubelă este pubela cu inscripție dispozitive medicale. În această pubelă noi colectăm toate dispozitivele medicale și bateriile. Ce ar însemna? Tonometrele electronice, termometrele electronice, nebulizatoarele, glucometrele. Deci tot ce ține de echipament medical electronic se plasează în această pubelă. Într-a treia, noi colectăm ambalaje din plastic, care sunt inclusiv de la produsele cosmetice din plastic, comercializate de către rețeaua de farmacii Felicia. Preferabil este ca etichetele să fie scoase de pe aceste ambalaje, acolo unde ele există, și la fel se plasează în această pubelă cu inscripția ambalaje din plastic. Ulterior,
dar din un anumit volum, nu o să aduc de la detergent cumva?
Nu, desigur că. Deci există un anumit volum care noi ne-l asumăm, hai să zicem, în limita 500 de mililitri. Ulterior, compania care noi am contractat-o cu o anumită periodicitate ridică aceste deșeuri, le ridică separat și le stochează, le sortează după cum urmează. Medicamentele, produsele chimice sunt stocate, ulterior sunt livrate către un partener din Suedia, Olanda sau Polonia, care are capacitatea de incinerare la temperatură înaltă a acestor medicamente, deoarece principala problemă este că medicamentele pot fi distruse doar prin incinerare la temperaturi înalte pentru a nu produce din nou deșeuri extrem de toxice.
Asta era foarte important să precizăm, că nu ajunge tot gunoiul ăsta în pădurea de la Durlești. Deci garantați dumneavoastră că nu s-aruncă la țânțăreni.
Nu. Deci toate aceste medicamente sunt distruse prin incinerare. Dacă vorbim despre dispozitivele medicale, atunci ele sunt livrate la una din cele mai mari fabrici de reciclare a deșeurilor tehnice care se află în Buzău, în România, și dacă vorbim de ambalajele de plastic, atunci ele sunt reciclate aici, în Republica Moldova, la companiile care se ocupă de acest proces de reciclare a plasticului.
De foarte mulți ani, primăria se chinuiește să educe populația, să sorteze gunoiul, să nu pună de-a valma hârtia cu plasticul și cu deșeurile menajere. Trebuie să recunoaștem că a ieșuat. Dumneavoastră credeți că veți fi mai norocoși?
Eu vreau să vă zic că în prima zi de lansare a proiectului, noi am umplut deja anumite pubele și le-am umplut exact conform standardelor impuse de noi. Oamenii care își doresc să facă acest gest, ei o fac foarte conștient, fac un drum până la farmacie, ei nu fac un drum până la colțul casei, dar îl fac până la o farmacie și foarte responsabil divizează aceste deșeuri.
Asta pentru că e în încăpere, pentru că e supravegheat? De ce?
Eu cred că este vorba în primul rând de responsabilitatea și de dorința fiecărei persoane. Eu vreau să vă zic că atunci când noi am demonstrat că vom respecta această alegere de a diviza deșeurile și după ce clienții noștri sau acei care au venit și au plasat aceste deșeuri, deci ei au făcut un efort, le-au divizat, le-au adus. Noi am vrut să demonstrăm că respectăm acest efort și ulterior nu le punem împreună, dar de asemenea le reciclăm divizat și după destinație. Acest fapt a contat foarte mult, deci noi am primit foarte multe apeluri în care ni s-a rugat să explicăm. Voi doar le colectați separat sau le și reciclați separat? Noi reciclăm separat și aceasta contează extrem de mult și noi am demonstrat că oamenii sunt extrem de sensibili și...
Și conștiincioși. Acum, curiozitatea lor este firească. După ce am văzut eu cu ochii mei și nu sunt singurul, când toate trei pubele unde e separat hârtia, plasticul și încă nu știu ce, se bagă într-un singur camion și face ochii mari, oamenii cei care le colectează spun că noi o să le sortăm pe urmă, ia mageală pură, și din cauza asta curiozitatea oamenilor este de înțeles. Acum, următoarea întrebare pe care nu pot să nu vă adresez. Dacă, în general, politica de responsabilizare are la bază filozofia responsabilității celui care vinde și produce medicamente sau acelui care le consumă? Deci, dumneavoastră, cum credeți? Cine e responsabil să retragă de pe piață deșeurile și consumabilele?
Mie îmi place să cred că fiecare și are doza sa de responsabilitate. Noi, pe exemplu propriu, ne-am asumat, am văzut că nu este foarte dificil, nu este foarte dureros. Încercăm să educăm și să informăm populația să o facă. Noi ne place să dăm exemplul țărilor din Europa. Ne place să mergem acolo și să vedem cât de responsabil oamenii sunt în divizarea deșeurilor. Însă oamenii știu foarte simplu că dacă nu o vor face, mașina de gunoi nu le va lua gunoiul și îi vor umple de mizerie. Deci și în această situație, eu sunt de părerea că fiecare și are partea sa de responsabilitate și partea sa de educație a populației. Noi ne dorim să facem în a doua etapă a acestui proiect o campanie amplă de educație. Sperăm că pe exemplu nostru, picătură cu picătură, se vor redresa lucrurile. Eu nu cred că doar primăria sau autoritățile poartă responsabilitatea. Fiecare și are doza sa de responsabilitate și doar primăria, agenții economici, persoanele simple, da, de cetățenii, toți împreună trebuie, sunt obligați spre binele nostru, a tuturor, spre binele copiilor noștri, să-și aducă doza sa de muncă și responsabilitate în această direcție. Doar așa va fi succes. Eu cred în aceasta cel puțin.
Natalia Sturza, directoarea generală a rețelei de farmacii Felicia, intervievată de Vasile Botnaru. Găsiți interviul desfășurat cu și mai multe explicații pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum. Agora, ca și o majoritate a portalurilor, reproduce afirmațiile fostului președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor pro-Kremlin, care condamnă brutalitatea cu care a fost răpit judecătorul ucrainean Mikola Ciauș față de modul civilizat, cum s-a exprimat el, în care ar fi fost predați autorităților de la Ankara cei 7 profesori turci de la liceul Orizont. Ziua în amiaza mare, este citat Dodon, un cetățean străin se plimbă pe stradă cu copilul, este dat cu capul de asfalt și răpit. Este legal acest lucru? Bineînțeles că nu. Pe timpul lui Plahotniuc, când au deportat profesorii turci, acolo măcar totul a fost făcut civilizat. I-au așezat la charter, le-au turnat ceai și i-au trimis acasă. Au fost respectate anumite proceduri, a remarcat Dodon. Gazeta de Chișinău scrie că o cunoscută comunitate analitică de la București a cerut guvernului României să includă pe toți cetățenii Republicii Moldova în programul românesc de imunizare anticovid. Infrastructura românească și importurile semnificative de vaccinuri ar permite României să asiste Republica Moldova în aceste momente dificile, argumentează Asociația Expert Forum, într-o scrisoare adresată premierului Florin Câțu, vicepremierului Dan Barna, ministrului de externe Bogdan Aurescu și ministrului sănătății Vlad Voiculescu. În completare, președintele EFOR Sorin Ionită specifică pe Facebook că există și alte motive pentru a include pe toți cetățenii Republicii Moldova, nu doar pe cei care dețin și cetățenia română ca până acum, în programul de vaccinare dezvoltat la București. Cel mai important este faptul că ar fi absurd să generăm chiar noi fracturi artificiale în societatea moldovenească între vaccinați și nevaccinați, uneori chiar în cadrul aceleiași familii în care unii membri au dublă cetățenie, iar alții nu, scrie Ionită. Infoprut transmite că o companie de servicii medicale din România va analiza răspândirea noilor tulpini de coronavirus în Republica Moldova. Grupul MedLife urmează să facă o evaluare a situației epidemiologice în statele aflate la graniță cu România, iar Republica Moldova, aflată în scenariu roșu, este prima pe listă, notează portalul. Dosarul 7 aprilie pur și simplu nu există, titrează Radio Chișinău, citându-l astfel pe Alexandru Postică, director al programului Drepturile Omului în cadrul Asociației Promolex. În opinia juristului, nu mai există nicio posibilitate reală de a reveni la dosarul 7 aprilie ca să fie revizuit atât din perspectiva politică cât și din cea juridică. Ziarul de gardă scoate în evidență faptul că Republica Moldova a plătit până acum aproape 5 milioane de lei pentru inacțiunile organelor de drept în urma evenimentelor din 7 și 8 aprilie 2009, după ce tinerii maltratați și judecați în comisariatele de poliție și-au găsit dreptatea la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Pe rolul înaltei curți de la Strasburg se mai află și alte cereri generate de evenimentele din aprilie 2009, ceea ce înseamnă că guvernul va trebui să mai scoată bani din bugetul de stat ca urmare a incapacității instituțiilor de a investiga eficient dosarele 7 aprilie, subliniază publicația. Atât pentru această oră cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea aminte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm din sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe discursuri demagogice s-au abătut peste moldoveni în anii tranziției interminabile, dar cea mai disgrațioasă mi se pare demagogia statalistă. Conducătorii moldoveni de multă vreme au luat obiceiul aici să ne vorbească bombastic despre statalitate, despre făurirea statului independent. Nu de puține ori vocea le este severă, povățuitoare, acuzatoare. Sunt blamați și detestați cei care nu dau dovadă de suficientă dragoste pentru statul încropit în 1991. Unii conducători vorbesc despre pedepsirea oamenilor periculoși, a oamenilor care din varii motive se uită cu suspiciune la statul în care trăiesc. Firește, toată retorica asta statalistă nu ar fi atât de supărătoare dacă, dincolo de ea, nu s-ar întrezări fățărnicia și simpla dorință de a se chivernisi. Cei care de pe piscurile înzăpezite ale puterii vorbesc retos, enfatic despre statalitate, văd oare ce fel de stat conduc. Văd că în acest stat nu se mai termină sărăcia și corupția, că se fură ca în codru, că traficul de influență, traseismul și nepotismul stau la temelia acestui stat. Și când omul simplu vede toate aceste disfuncționalități ale statului moldovenesc, Când vedea ani de zile că statul acesta are grijă mai mult de guvernanți decât de cetățeni, ce mai înseamnă pentru el discursurile conducătorilor despre statalitate? Mai nimic, un soi de vorbărie. Păi dacă țineți atât de mult la statalitate, stimabililor, de ce mergeți să vă vaccinați în România? De ce nu sunteți în stare să aveți grijă de sănătatea moldovenilor? De ce nu avem în pandemie un ministru al sănătății? Uitați de discursurile bombastice despre statalitate. Ne-am săturat de ele ca de mere pădurețe. Mai bine faceți ceva cu adevărat pentru țara asta. Statul care își ignoră cetățenii e un stat fără viitor. Unul care se va destrăma în cele din urmă, oricât de mult ați vrea voi să-l păstrați.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Vineri 9 aprilie se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Charles Baudelaire, autor al Florilor Răului, volum socotit o piatră de hotar în evoluția poeziei moderne. Volumul se distinge în primul rând prin arhitectura lui foarte elaborată, o primă secțiune marcând tensiunea dintre splin și ideal, pentru ca ulterior, printr-un crescendo savant, să se ajungă la secțiunile având drept motive tematice revolta și moartea. Pentru Hugo Friedrich, reputat teoretician, definitorii pentru poezia baudelaireană sunt relația dintre satanism și idealitate, depersonalizarea, importanța acordată formei, estetica urâtului, magia limbajului. Poetul acordă prioritate fanteziei, imaginației fără limite. Trebuie să mergem, spune el, la capătul necunoscutului pentru a găsi ceva nou. El a propus de altfel termenul de supranaturalism pe care mai târziu Apollinaire l-a adaptat și a creat cuvântul suprarealism, definind curentul literar care eliberează total și imaginația și limbajul. În lirica lui Baudelaire își află rădăcinile și simbolismul și Verlaine și Rimbaud și Mallarmé. Îl recunoaștem de pildă pe Rimbaud atunci când Baudelaire spune: vreau câmpii colorate în roșu și copaci colorați în albastru, iar pe Mallarmé, în textele în care apare obsesia călătoriei către îndepărtate ținuturi exotice. O excepțională posteritate au avut corespunderile, text în care poetul stabilește legături misterioase între parfumuri, culori și sunete, ca niște lungi ecouri unite în depărtare, într-un acord în care mari taine se ascund, ca noaptea sau lumina adânc, fără hotare, parfum, culoare, sunet, se îngână și-și răspund. Numai puțin celebre sunt poemele în care Baudelaire glorifică frumusețea pe care o vede ca pe un sfinx neînțeles, tronând în azur, dar evocând și ambivalența ei, izvorând din cer sau din infern. Rămâne aspirația ca în invitație la călătorie către o lume unde totul este ordine și frumusețe, lux, calm și voluptate. Textele din ciclul Spleen traduc o dureroasă criză existențială accentuată de obsesia morții. Baudelaire, să nu uităm, a fost și un pătrunzător critic de artă, a scris despre Delacroix, despre romantism, despre saloanele de pictură din acei ani. Pagine de jurnal conțin fulgurații de geniu, precum și schițe ale unor texte rămase nescris. L-a tradus și l-a impus în Franța pe Edgar Allan Poe, a cărui concepție despre poezie i-a servit drept model. Bicentenarul Baudelaire este, alături de bicentenarul Flaubert, unul dintre evenimentele culturale majore ale acestui an. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.